barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysataan mawjadaha gaagaaban FM ee geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Isniin 19ka bisha Janaayo sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Jacfar Kukay iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Harun ay ku kulmaan dhalinyarada aqoonyahanka ah oo Muqdisho laga furay.
Hiraal aan ka ahay odayaasha ka soo qayb gala doodaha. Markii ugu horeysay si fudud ay ku bilaabatay muhaadarooyin kooban oo la dhigayo oo fanaaniye kala duwan lagu ku saabsanaan ka soo qayb galay, kadibna waxaan ka helay sida meesha u socoto.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyaro wacyigelin caafimaad ka sameynaysa tuulooyin hoos yimaada magaalada Dhuuso Mareeb ee bartamaha Soomaaliya.
Kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa xaqiijiyay inay dhammaystirantay bixitaankii ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya. Afayeenka AFRICOM gaashaan la sare Christopher Kearns ayaa wuxuu u xaqiijiyay idaacadda VOA da in hawshaasi la dhammaystiray 2 maalmood ka hor waqtiga kama dambeysta ee loo qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in ciidamada looga soo saaro Soomaaliya oo ay ku beegantahay 15-ka bisha Janaayo. Kearns ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in tiro aad u kooban oo ciidamada Mareykanku ay ku hareen Soomaaliya. Waxaa sidoo kale to uu sheegay in sababa dhinaca howlgalladooda socda dartood ah aysan xilligan sheegaynin wadamada la geenaya ciidamada laga qaaday Soomaaliya. Waxaa sidoo kale to uu sheegay gaashaala sare Kearns in haatan howlgalladooda ay galeen wajiga xiga oo ah in ay wada shaqeyn xilliyo leh ay la sameeyaan ciidamada Soomaaliya. Wuxuu sidoo kale tana ku goodee in Mareykanku uu sii wadi doono cadaadinta ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa shaaciyay in dowladdiisu ay si adag u cambaareynayso xariga ninka mucaaradka Raashiyaanka ah ee lagu magacaabo Alexei Navalny, kaas oo xabsiga loo taxaabay wax yar un kadib markii uu gaaray Moscow isaga oo ka tagay waddanka Jarmalka. Pompeo ayaa bayaan ku yiri Mareykanku waxa uu si daran u cambaareynayaa go'aanka ay dowladda Ruushku xabsiga ugu dhaadhicisay Alexei Navalny, isaga oo u arka intani ay tahay tii ugu dambeysay silsilad isku dayo ah oo lagu doonayay in lagu aamusiyo Navalny, shakhsiyaad kale oo mucaarada iyo codad madax bannaan oo dhaleeceeya hoggaanka dalkaasi Raashiya. Saraakiilka socota hay-adda xabsiyada Ruushka ayaa taxabtay Navalny durbadii uu Moska gaarayba. Waxa uu ka duulay waddanka Jarmalka oo uu muddo ku sugnaa, halkaasoo looga daweynayay sun in la siiyay la rumaysan yahay. Ciidamada xabsiyada Ruushka ayaa ku raadjoogay Alexei Navalny tan iyo bishii December, iyagoo ku eedeeyay inuu ku xadgudbay shuruudaha xukun xabsi ah oo lagu riday sannadkii 2014. Ahmiyad gaar ah ayay u leedahay dhalinyaradu in ay helaan madal ay ku kulmaan si ay kaga doodaan noloshooda maalinlaha ah, xaadirka markaasi ay joogaan, iyo weliba aayaha ay higsanayaan hadda iyo weliba kan fog. Xarunta Hiraal waa fagaare ay ku kulmaan dhalinyarada aqoonyahanka, waxaanay kaga qayb galaan doodaha khuseeya arrimaha bulshada iyo tan siyaasadda. Waxaa xaruntaasi booqday wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, warbixintan ayuuna ka soo diray.
Fagaarayaasha ay ku kulmaan dhalinyaradu waa meelaha laga faa'iido hal abuur iyo isdhaafsi aragti dhalinyarada dhexdooda ah. Xarunta Hiraal waxay ka mid tahay meelaha dhalinyaradu ay ku kulmaan, waxayna isku dhaafsadaan afkaarta iyo xogaha bulshada dhexdooda ah. Haddaba maxay ahmiyad u leedahay dhalinyaradu inay kulmaan oo ay ka doodaan xaaladaha noloshooda khuseeya? Madaxa Hiraal Xuseen Macalli ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Arrintan waxay nagu soo dhacday maadaama macadku uu shaqo maalmeedkiisu ay tahay cilmi baaris oo ay aada u danaynayaan dadka aqoonyahanka oo maaragtay dalka jooga iyo magaalada gaar ahaan, ayaa waxaa macadka kusoo xirmay saaxiibo cilmi baaristaas danaynaya. Kadib ayaa waxaa si informal ah u abuurmay macadku saaxiibo u leeyahay oo ka kala yimid professionada jirodan xirfadleyda jirodan haddii ahaan lahayd kuwa dowladda u shaqeeya kuwa private u shaqeysta kadibna waxay noqotay goob lagu kala faa'iideysto oo muxaadarooyin iyo waxyaabo kale lagu qabto.
Xarunta Hiraal waxaa yimaada qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaana dhalinyarada ku wada haldoorka. Qaali Maxamed waxay ka mid tahay dhalinyarada halka yimaada waxayna aragtiyo la wadaagtaa qaybahan bulshada ay halkan ugu timid waxay dhageysataa muxaadaro iyo doodo macno u leh bulshada.
Hiraal, at least hal sano hadda ka tirsanahay shala markaa kusoo biiraya maanta farq weynaan u dhexeeyo. Marka hore magaalada waa iska joogay, laakiin hadda magaalada waa dhex joogaa, xoogo badanaan ka faa'iiday. Waxaan aaminsanahay dhalinyarada inay u tahay masrax ay ku sii tababartaan inta ay ka gaarayaan yoolalkooda.
Maxamed Ibraahim wuxuu ka mid yahay dadka halkan saldhigga weyn u ah, waxaana ahaan uu ku yahay qaybinta doodaha. Maxamed, ayaan weydiiyey dhalinyarada iyo aragtidooda waxay ka bedeshay xarunta Hiraal.
Aada umasan tahay, muddo 3 sano ku dhawaad aan aniga hadda halkan Hiraal aan ka ahay odayaasha kasoo qayb gala doodaha. Markii ugu horreysay si fudud ay ku bilaabatay muxaadarooyin kooban oo la dhigayo oo faniyo kala duwan lagu ku saabsanaan kasoo qayb galay, kadibna waxaan ka helay sida meesha ay u socoto dooda qaybinteedaan bilaabay. Waxaa lagu yeeraa cup glass, maxaa jira waxaan habeeyaa dooda aan marba qof siiyaa, kadibna waxaan usii xuub siibanay inaan muxaadarooyin aan isleenahay dhalinyarada fikirkooda wadanka, siyaasadda, dhaqanka, taariikhda iyo faniyada cilmi oo kala duwan marba mid inaan u keeno khabiir oo khabiirkaasna uu ka bogto. Marmar waxaa arkaysaa khabiir shimbiraha isagoo imaanayo muxaadaro weyn ka dhigaayo oo professor PhD ku haysto, taariikh qof yaqaan uu imaanayo, diin qof yaqaan uu imaanayo, qof luqad yaqaan uu imaanayo. Mathalan, hadda muxaadaradii bil dhaweyta ahayd waxaa noo yimid professor Cabdul Cumar Mansuur oo af yaqaana. Marka mar walba qofaa lagu cazumaa, gobollada Soomaaliya kala duwanna way ka yimaadaan, 18 gobol Soomaaliya iyo weliba Soomaali weyn ama Jigjiga ama Nairobi ama Garissa ama Jabuuti waa laga yimaadaa. Dhinaca fanka laftirkeeda laguma eedla waa jira. Marka waa meel aan isku soo feyno aniga laftirkeeda aan wax ka barto. In fact,
Mubaarak Maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku wada firfircoon ee hadda ku nool Muqdisho. Wuxuu ka soo muuqdaa fagaaraha Hiraal, halkaasoo dooda adag iyo su-aalo ku weydiiyo dadka meesha yimaada. Waxaan weydiiyey marka ay timaado maskaxda dhalinyarada waxa ay ka tari karayso ka qaybgalka doodaha nuucaana.
Waxaa kaloo meeshan aan aada uga faa'iiday oo aan ku majeerana inay khaas ku tahay meesha kaliyaata ee marka laga yimaado mawaadiicda day to day activitieska meel kasta lagu falanqeeya fadhi ku daryada, laakiin meeshan in mawaadiicda ay Soomaalidu aada ka isaga indhatirtay socialka ama hadday tahay arrimaha bulshada inaan aada ugu falanqeyno fanaaniinta siduu hadda uu sheegayay Kabaglaasku Maxamed Ibraahim uu sheegayay, aan ku falanqeyno wax kasta oo markaas la xidhiidha arrimaha bulshada. Waxyaalaha kale aadka muhiimka waxaa ka mid ah marka aan dhalinyaro ahaan gudoomiye Xuseen aan aad ugu mahadnaqayo oo fursadan na siiyey in wixii markaas anaga aan tabarteeda u aragnay inay ka badan tahay marka aan ka doodno inaan dadka dalkan ama taariikhdiisa ama arrimihiisa ay khuseeyaan.
Waxyaabaha sida gaarka ii soo jiita waxaa ka mid ah in door weyn ay ku leeyihiin gabdhaha waxbarta goobtan. Marka ay timaado doodahana way ka soo muuqdaan safka hore. Qaali, ayaa weydiiyey mar kale waxyaabaha ugu khusuusta badan ay ku khusuusato halkan marka ay timaado ka qaybgalka doodihii dhacay.
Hiraal, waxyaabaha ay fursada ii siisay waxaa ka mid ah siyaasiyiin dalka madax ka soo naqday oo marka hore aysan ii suurtagelin arko inay imaadaan meeshan oo aan su-aalahaygii aan la gaaday aan ku weydiiyo, sida madaxweyne xashiiq oo kale, Fawziye, wasiirka amniga oo kale, Daahir Geel oo kale.
Maxamed Ibraahim, ayaan ugu dambeyn weydiiyey dhalinyarada haddii ay joogtayaan kulamadan waxay uga dhigan tahay mustaqbalkooda.
Yacni meeshan waa masrax oo qofka uu aragtidiisa kusoo bandhigo kuna tijaabiyo. Ani waxaan ku dhashay Kismaayo oo aada uga fog meesha uu Mubaarak ku dhashay oo Hargeysa mise Burca. Burca uu ku dhashay. Ani isaga waxaan u dhexeyso 1000 iyo dhowr kilomitir. Marka af Soomaaliga markaan ka doodeyno iyo aadan kala duwan, marka ani waxay tahay marka muraayada aan isku eego oo aan ku arko khaladaadkayga iyo waxaan ku saxnahay. Muxaadarooyinka halkan laga jeediyey oo noocyo badan lahaa, 99% cilmiyan ka saacidsaday. Xataa wax ka bartay dhalinyarada kasoo qayb gashay Hiraal ee ku deeqday aqoonta gobollada ay ka yimaadeen ama cilmiyada ay barteen oo jaamacada uga soo baxeen.
Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
markana dhinacii heesaha aanu jaleecna sahraay waxaa dhageystayaasha dhagahooda ku maqan heesta ayaan leh waxaana ku luuqaynaysa farxiyo kaba yare.
dhalinyaro ku nool magaalada dhuusamareeb ayaa tuulooyinka u dhowdhow magaaladaasi iyo guud ahaanba magaalada waxay ka sameynayaan wacyigelin dhinaca caafimaadka. Wariyaha v o a da ee gobollada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay garaad axmed cabdulaahi oo horkacaya dhallinyaradaasi.
Aada umaagsan tahay walaal v o a dana ku dhowahay ururka dhalinyarada gargaar waxay sameeyeen wacyigelin, sidoo kaleeto wacyigelinta waxay soo wadeen bilihii lasoo dhaafo kaleeto, waana mid ka mid a saddex tiiras oo uu ku taagan yahay ururkan oo kale ah horumarinta caafimaadka, waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada. wacyigelinta muhiimadda ay ulaheyd haddii aan ku taabto waxawaaye dadka inaan u sheegno in awoodda ugu weyn oo waxqabsi inay dadka ay tahay inay isku tashtaan oo ay isku imaadaan oo sancid kale aysan sugin. waddan kasta iyo deegaan kasta horumarana waxa horumariyay dadkooda yahay. marka anaga dadka waxaa u sheegeynay si guud inay deegaanka horumarkiisa ka shaqeeyaan, si gaar ah caafimaadkooda iyo waxbarashada caruurtooda.
marka aad wacyigelintan usameynayseen bulshada ku dhaqan deegaanada degmada dhuusamareeb ka fog, ma waxaad aragteen baahiyo iyo dhibaatooyin caafimaad oo deegaanka ka jira?
walow wacyigelintu ay dhinacyo fara badan taabanaysa, haddana si khaas ah dhanka caafimaadka u taabanaysa waxyaabaha aadka noo u dhaliyo inaa wacyigelinta caafimaadka iyo wacyigelinta guudba sameyna waxay ahayd baahiyo deegaanka ka jiro. haddii aanahayd in deegaanku aysan lahayn deegaanada xarumo caafimaad oo toos u shaqeeyo oo daawooyinka ay kuwo yaryar oo loo geeya ganacsi oo sida dukaamanka caadiga kenya lagu gada maahan xarumo kale oo caafimaad oo standard ah ama xataa u dhow standard u dhow oo dadkii caafimaadkooda ka warqaba, maadaama is deegaanada ka jira. sidaasaa nagu kaliftay inaa wacyigelinta sameyno. sidoo kale xaaladaha adag uu hadeertan waddanka iyo dunidaba ay ku jiraan oo ugu horeeyo covid-19 iyo cudurada kaleeto faaf marka laftirkoodana, waxaa aragnay in dadka wacyigelin laga sii karo. marka wacyigelinta walow caafimaadka ah xoog saarayna, haddana si guud deegaanada wacyigooda inuu hooseeyo baahida ah inay jirto waa ay nagu jirtay, waana sababihii iyo asbaabihii loo aasaaso ururkan.
maxaad ku soo aragteen deegaanadii markaad tagteen oo baahiya caafimaad ah oo bulshadu ay tabaysaa?
deegaanada markaan tagnay baahiya caafimaad aan kusoo aragnay aaday ay u fara badnaayeen. waxyaabaha aan hal iyo laba iyo qasusi karo waxaa ka mid ah in aysan jirin xarumo caafimaad haba yaraadan intay rabaan la ekaadaan oo deegaanada ku yaallo. marka waxay tabaa inay xarumo caafimaad helaan, sidoo kale xaruntaas caafimaad oo la sameynayana inay hayso shaqaale caafimaad oo tababar leh iyo dawooyinka iyo qalabkii agabka loogu talagalay. sidoo kaleeto way jiraan daawooyin iyo caafimaadyo oo deegaanada marmar soo gaara oo hay-adihii ay bixiyaan, laakiin baahida deegaanka ka jirto ma ku filna in bishii mar ama laba la imaado.
barnaamijkan yaa idinka gacan siinaya marka ay noqoto safarka dheer iyo kharashaadkii baxayay?
runtii dhalinyaraa nahay weliba badankood aysan shaqaynin, laakiin dhalinyaro waxbaratay oo deegaanka kusoo baratay deegaankana kusoo laabtay waxaa jira contribution annaga iska aruurino oo bilo ah oo dhalinyarada membarska gargaarka ku mideysan ay iska aruuriyaan, kuwaas oo lagu dabaro kharashaadka haddii aha lahayd wixii expensi baxayaan baabuurka la raacaya wax walba loo baahdo. laakiin sidoo kale daawooyin oo kala jiro markaa meesha tagno dhakhaatiira wadna oo intaa wacyigelinta wadno kaleeto haddii aan aragno si bukaan socodeed oo kaleeto loo daaweeyo daawo friigana dadka waa la siiyaa. marka daawooyinkaasoo kaleeto badi waxaa naga caawiyo eeyadaha iyo isbitaalada ee magaalada dhuusamareeb ku yaala naga caawiyo oo nagu tabaruco, laakiin wax kaloo tabarucaadaho dheeraad ah la helno qarashaadka iyo wax baxana waa mid ku tiirsan contribution ee dhalinyaradu ay jeebkooda ka sameeyaan.
adinkoo dhalinyaraha haddaad dhexda u xirateen arrintaa bulshada dhibaatooyinkaasa dhinaca caafimaadka ah ead wacyigelinta u sameynaysaa, muddo intee leeg baad sii wadi kartaan adinka oo aan helaynin garab istaag bulshadii deegaanka?
wallaahi waxa islenaha anagu horta keligeen hooshan aadka culus ma ku filmin, laakiin keliya waxaan rabnaa inaan abuurno baahida ah in bulshada deegaanka ay wax qabsan karaan inaan tusno. baahidaas mar hadday abuuranto dadkii ay isku imaadaan ay wax wada qabsadaan oo aan cidna la sugeynin waxay dhalan kartaa wax legacy ah oo annaga aansan bilownay oo aan ka tagnay waqti badanna jiro. marka annaga waxaan rajeynaynaa inaana ka daalin, inaysan xiiso naga ahayn inaan rabno in dadka aan baahidu ku abuurno baahida marka dadku abuurato isku imaadaan, isku tashtaan, wax isku darsadaan. marka horena u sheegnaana dadka inaan naga wax u qabanaynin, aan rabno inaad deegaanka leenahay deegaanka wax ka wada qabsano.
degmada dhuusamareeb iyo deegaanada miyiga ee ka agdhowdhow baahiyaha dhinaca caafimaadka waxbarashada aad bay ugu liitaan. Ma jirtaa dadaallo dhalinyarada iyo bulshada oo iskaashanaysa dadka gacan looga siin lahaa helitaanka goobo caafimaad iyo waxbarasho?
Wallaahi horta anaga waxaa haddartaan bilownay in waxbarashadii caafimaadka oo kaleeto aan xooga saarno, iyo midda guud oo ah wacyigelinta bulshada inaan xooga saarno. Bulshaduna waxaan rabnaa in ay ayagu horta ay wax qabsadaan oo ayaga contribution isku darsadaan. Dadaaladan anaga hadda bilownana waa rajeynaynaa in dowladdo kaleeto iyo deeqbixiyaasho kaleeto iyo hay-adaha ay dhammaan ay nagu garab istaagaan.
Markana dhinacii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo horyaaladaasi ka tirsan caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Manchester United, kaas oo ahaa kulankii ugu adkaa ee kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League. ciyaarta labadan kooxood oo loo yaqaano kulanka ugu weyn horyaalka Premier League ayaana iska hor yimid, iyadoo kooxda Manchester United ay horyaalka hogaaminayso, halka Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalkana ay ku jirtay kaalinta labaad. Labada kooxood oo ciyaar lala dhaco aan soo bandhigin islamarkaana kala baqanaya ayaana ku kala baxay barbaro ebri eber ah, iyadoo kooxda Liverpool ay diidanayd in garoonkeeda looga badiyo, halka kooxda Manchester Unitedna ay diidanayd in hoggaanka lagala wareego. Kooxda Manchester United ayaana barbariyey xalay waxaa u suurageliyey inay ku sii nagaato hogaaminta horyaalka Premier League, iyadoo kooxda Liverpoolna barbarahaasi u horseeday inay u dhacdo kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad. Waa markii ugu horreysay ee kooxda Manchester United oo horyaalka hogaaminaysa ay ka hortimaado kooxda Liverpool tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2013. Kooxda Manchester City-na waxa ay 4-0 uga badisay kooxda kale ee Crystal Palace ee kubadda cagta. Tottenham Hotspurna waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda Sheffield United. Ciyaartii u dhexeysay kooxaha Aston Villa iyo Everton ayaana la baajiyey, iyadoo la sheegayo in sababaha loo baajiyey ciyaartaasina ay tahay xanuunka coronavirus oo qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxahaasi laga helay. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaari doonaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Newcastle United. Horyaalka Ingiriiska ayaa 7 dhibcood waxaa ku hogaaminaysa kooxda Manchester United. Manchester City oo ku soo xigtana waxa ay leedahay 5-3 dhibcood waxaana baaqi u ah hal kulan. Leicester City ayaa soo gashay kaalinta 3-aad iyagoo urursaday 5-3 dhibcood. Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League kadib markii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa u dhacday kaalinta 4-aad iyagoo markii hore ku jiray kaalinta 2-aad, waxayna hadda urursadeen 4-3 dhibcood. Tottenham oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxa ay leedahay 3-3 dhibcood. Dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaana waxa ay si xun ugu tumatay kooxda Fiorentina. Kulankan oo ahaa mid labada kooxood ay isaga hor yimaadeen kana tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa kooxda Napoli oo garoonkeeda joogta waxa ay Fiorentina ku garaacday 6 gool iyo waxba. Crotone-na waxa ay 4-1 uga badisay kooxda Benevento. Kooxda Sassuolo-na waxa ay barbaro 1-0 ay isla dhaafayeen kooxda Parma Calcio. Atlanta iyo Genoa oo wada ciyaarana barbaro ebri ebra ay ku kala baxeen, laakiin ciyaartii ugu adkayd horyaalka Talyaaniga ee toddobaadka ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Inter Milan iyo Juventus. Kulankan oo ahaa mid si weyn loo xiiseynayay oo ka dhacay garoonka kooxda Inter Milan ee Giuseppe Mazzi ayaa kooxda Inter waxay ugu awood sheegatay kooxda Juventus 2 gool iyo waxba. ciyaarta ayaana u muuqatay mid kooxda Inter Milan ay si weyn uga gacan sarreysay kooxda marwada duqda ah oo iyada 9 sanadood lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka Talyaaniga. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Cagliari iyo AC Milan. Wararkeeni ciyaarahana waa naga intaa.
markana aanu dib ugu laabano dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay codadka Muqtar Jigjigaawi iyo Salma Nuura.
Waanaga intaas dhageystayaal, intaanu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Dera